Վանահայրն ամենևին հավատացած չէ, որ դու դատարկապորտի մեկը չես, ասաց Բիշկոն։ Նա այսպես է դատում։ Ինչու պիտի դու վախենայիր եպիսկոպոսական դատարանից, եթե քո վկայականները իսկականը լինեին։
Ես վախենում եմ ոչ թե եպիսկոպոսից, այլ վանականներից, որոնք կնիկներից բան չեն հասկանում,
պատասխանեց Սանդերուսը։
Ես հենց ուզում էի կրակով գնալ, բայց որովհետև ձի չունեմ, ստիպված եմ սպասել, մինչև որ որևէ մեկը ինձ ձի կնձայի։ Իսկ մինչ այդ ես նամակ կուղարկեմ, որը կկնքեմ իմ սեփական կնիքով։
Ես էլ մտածում էի, որ եթե դու գիր գիտես, այդ արդեն ապացույց կլինի, որ դու հասարակ մարդ չես։ Բայց նամակը ինչպես կուղարկես։
Մի որևէ ուխտավորի կամ թափառական վանականի հետ։ Քիչ մարդիկ կան, որ գնում են կրակով թագուհու դամբարանին երկրպագելու։
Իսկ դու կարող ես ինձ համար մի մարտահրավեր գրել։
Կգրեմ, տերիմ, կգրեմ, ինչ որ դուք կհրամայեք։ Կգրեմ պարզ ու հասկանալի, նույնիսկ տախտակի վրա։
Ավելի լավ է տախտակի վրա, ուրախացավ Սպիշկոն։ Տախտակը չի պատռվի, և ապագայում էլ պետք կգա։ Եվ ահա քիչ անց Զբիշկոյի ծառաները գտան ու բերին մի նոր տախտակ։ Եվ Սանդերուսը սկսեց գրել։ Թե ինչ էր գրել նա, Զբիշկոն կարդալ չէր կարող, բայց իսկույն հրամայեց մարտահրավերը կախել դարպասին, իսկ նրա տակ էլ կախել մի վահան, որը հերթով պաշտպանում էին երկու թուրքերը։ Ով նիզակով հարված էր վահանին, նա նշան տված կլիներ, որ մարտահրավերն ընդունում է։ Բայց երևում է սերածում այդպիսի բաների սեր ունեցող չկար, որովհետև ոչ այդ օրը, ոչ էլ հաջորդ օրվա մինչև կեսօր, վահանը ոչ մի անգամ չզնգաց նիզակի հարվածից։ Իսկ կեսօրից հետո փոքրինչ սրտնեղած պատանին նորից ճանապարհ ընկավ։ Բայց մեկնելուց առաջ Սանդերուսը եկավ Զվիշկոյի մոտ և ասաց.
Եթե դուք, տերիմ, վահանը կախած լինեիք պրուսական ասպետների հողում, ձեր զինակիրն արդեն պետք է ձեր զենք ու զրահի կապերը կապելիս լիներ։
Միթե, գոչեց Բիշկոն, չէ որ խաչակիրն էլ վանականի պես սրտի դամա ունենալ չի կարող, այդ նրան թույլատրված չէ։
Չգիտեմ, թույլատրված է թե չէ, միայն գիտեմ, որ նրանք սրտի դամա ունենում են։
Ճիշտ է, խաչակիրը չի կարող առանց իր անվանը վնաս պատճառելու մենամարտի մեջ մտնել, որովհետև նա կաշկանդված է երդումով, թե մյուսների հետ միասին պետք է պայքարի միմիայն հավատի համար։ Բայց այնտեղ բացի վանականներից կան և աշխարական ասպետներ, որոնք հեռավոր երկրներից օգնության են եկել պրուսական տերերին։ Նրանք հենց միայն մարդ են որոնում կռվի բռնվելու համար, մանավանդ ֆրանսիական ասպետները։ Տեսել եմ ես նրանց Վիլնոյի մոտ, և աստված տա, որ Մալբորգում էլ տեսնեմ։ Ինձ հարկավոր է, որ սիրամարգի փետուրներ պոկեմ սաղավարտներից։ Այդպիսի երդում եմ տվել ես, հասկանում ես։
Տերիմ, գնեցեք ինձանից երկու-երեք կաթիլ Սուրբ Գևորգի քրտինքից, որ նա թափել է վիշապի հետ կռվելիս։
Ուրիշ ոչ մի մասունք չի կարող այդքան պետք լինել ասպետին։
Դրա փոխարեն դուք ինձ կտակ այն ձին, որ արդեն եսեցնում էի, իսկ ես կավելացնեմ էլի մի ինդուլգենցիա այն քրիստոնեական արյան համար, որ դուք կթափեք կռվի ժամանակ։
Վերջ դուր, թե չէ կբարկանամ։ Ես քո ապրանքը չեմ վերցնի, մինչև չիմանամ լավն է այն, թե ոչ։
Դուք, տերիմ, ասում էիք, որ գնում եք Մազովիայի իշխան Յանուշի պալատը։
Հարցրեք այնտեղ, թե որքան մասունքներ են վերցրել նրանք ինձանից, և ինքը իշխանուհին, և ասպետները, և պաննանները այն հարսանիքներում, որոնց ես ներկայ եմ եղել։ Ինչ հարսանիքներ, հարցրեց Բիշկոն։
Ինչպիսի հարսանիքներ, որ սովորաբար լինում են ծննդյան պասից առաջ։
Ասպետները ամուսնանում են իրար հետևից, որովհետև մարդիկ խոսում են, թե շուտով լեհական թագավորի ու պրուսական ասպետների միջև պատերազմ է լինելու Դոբժինյան հողի համար։ Դե նրանք էլ այսպես են մտածում,
Աստված գիտի միայն ողջ կմնամ ես թե չէ, և ուզում են դրանից առաջ ամուսնական երջանկությունը վայելել։
Զբիշկոին շատ անհանգստացրեց պատերազմի հնարավորության լուրը, բայց ավելի շատ այն, ինչ Սանդերուսն ասում է հարսանիքների մասին, և նա հարցրեց.
Իսկ որ աղջիկներն են այնտեղ մարդու գնացել? Իշխանուհու պալատական աղջիկները. Չգիտեմ, գետ մեկը մնացել է թե չէ. Ես լսեցի, թե ինչպես իշխանուհին ասում էր, որ ինքը ստիպված է նոր աղջիկներ ճարել.
Այս խոսքի վրա Զբիշկոն մի պահ լռեց, ապա փոքր ինչ փոխված ձայնով հարցրեց.
Իսկ Պաննա Դանուտան, Յուրանդի դուստրը, որի անունը գրված է տախտակին, նույնպես մարդու է գնացել?
Սանդերուսը պատասխանն ուշացրեց, ամենից առաջ նրա համար, որ ինքն էլ կարգին չգիտեր, իսկ երկրորդ նրա համար, որ հույս ուներ, թե ասպետին անհայտության մեջ թողնելով, նրան կկապի իրեն և ավելի լավ կօգտագործի։ Դեռ առաջ էլ նա մտածել էր, որ ինքը պետք է պինդ բռնի այդ ասպետին, որն այդքան մարդիկ ունի և կարգին ապահովված է։ Սանդերուսը լավ էր հասկանում մարդկանց ու իրերը. Զբիշկոյի երիտասարդ լինելը նրան թույլ էր տալիս ենթադրել, որ դա առատաձեռն, անհեռատես և հեշտության փողերը շաղ տվող մարդ է։ Սանդերուսն արդեն կարողացել էր նկատել և Միլանյան թանկարժեք զենք ու զրահը և վիթխարի մարտական նժույգները, որ ամեն մարդ ունենալ չէր կարող։ Դրա համար էլ վճռել էր, որ այսպիսի մարդու հետ ապահովված կլինի հյուրասիրությունը դաստակերտներում։ Ինդուլգենցիաները ձեռնտու գնով վաճառելու շատ առիթներ կհանդիսանան։ Ապահովված կլինի ճանապարհի անվտանգությունը, և վերջապես ուտելիքի ու խմելիքի առատություն կլինի, որ նրա համար ամենից կարևորն էր։ Դրա համար էլ Զբիշկոյի հարցը լսելով, նա ճակատը կնճռոտեց, որպես թե հիշողությունը լարելով հայացքը վերև գցեց ու հարցրեց.
«Պաննա Դանուտա, դուստր Յուրանդի, իսկ որտեղացի է նա?»
«Դանուտան, դուստրը Յուրանդի, սպիխովցի է».
«Ես նրանց բոլորին տեսել եմ, բայց թե որի անունն ինչպես էր, այնքան էլ չեմ հիշում».
«Նա դեռ բոլորովին ջահել աղջիկ է, մի փոքրիկ վին է նվագում և իշխանուհուն զվարճացնում երգով».
«Ահ, բոլորովին ջահել, վին է նվագում… Ջահելներ էլ կային, որ մարդու էին գնում. Սև աղջիկ է, ագաթի նման…»
Զբիշկոյի սիրտը թեթևացավ։
«Չէ, այդ չի, իմ ասածը ճերմակ է ձյունի պես. Միայն այտերը վարդագույն են, ինքն էլ շիկահեր»։
Իսկ Սանդերուսը դրան պատասխանեց.
«Ագաթի պես սևուկ մի աղջիկ մնացել է իշխանուհու մոտ, իսկ մյուսները համարյա բոլորը մարդու են գնացել»։
«Դու ասում ես համարյա բոլորը, այդ նշանակում է, որ բոլորը չեն գնացել»։ «Իսեր Աստո, եթե ուզում ես ինձանից որևէ բան ստանալ, պետք է հիշես»։
«Երեք կամ չորս օրից հետո գուցե թե կհիշեի, բայց ինձ համար ամենից լավը ձին կլիներ, որը կտաներ իմ սուրբ ապրանքը»։
«Դու ձին կստանաս, եթե ճշմարտությունն ասես»։
Այն ժամանակ ձայն տվեց չեխը, որը հենց սկզբից լսում էր այս խոսակցությունը, բռի մեջ քմծիծաղ տալով։
«Ճշմարտությունը հայտնի կլինի Մազովյան իշխանական տանը»։
Սանդերուսը մի պահ նայեց նրան և ասաց.
«Իսկ դու կարծում ես, ես վախենում եմ Մազովյան իշխանական տանից»։
«Ես չեմ ասում, թե դու վախենում ես Մազովյան իշխանական տանից, այլ որ դու ոչ այսօր, ոչ երեք օրից հետո ձիով չես ճամփորդի. Իսկ եթե պարզվեց, որ ստել ես, ապա քո սեփական ոտքերով էլ ճամփա չես գնա, որովհետև նորին ողորմածությունը կհրամայի կոտրել քո ոտքերը»։
«Վկայի Աստված», հաստատեց Բիշկոն։
Սանդերուսը մտածեց, որ այսպիսի նախազգուշացումից հետո լավ է ավելի զգույշ լինել, և պատասխանեց.
«Թե որ ուզենայի ստել, ապա մի անգամից կասեի, ամուսնացել է կամ չի ամուսնացել. այնինչ ես ասացի, որ չեմ հիշում»։
Եթե դու խելացի մարդ լինեիր, ապա իմ պատասխանից իսկույն կտեսնեիր իմ առաքինությունը.
Իմ խելքը քո առաքինության եղբայրը չի. Քո առաքինությունը կարող է լինել շանքույրը.
Իմ առաքինությունը չի հաչում քո խելքի պես. Իսկ ով կենթանի ժամանակ հաչում է, նա մահից հետո հեշտությամբ կարող է ոռնալ.
Եվ իրոք, քո առաքինությունը մահից հետո ոչ թե ոռնալու է, այլ ատամներն է կրճտացնելու, եթե միայն կենթանության ժամանակ սատանային ծառայելիս ատամներից չզրկվի.
Սկսվեց փոխադարձ կշտամբանքը. Չեխը սուր լեզու ուներ, և գերմանացու ամեն մի խոսքի դիմաց երկուսն էր գտնում. Մինչ այդ Զբիշկոն կարգադրեց պատրաստվել մեկնելու. Եվ շուտով բոլորը ճանապարհ ընկան. Նախապես փորձված մարդկանց մանրամասն հարցուփորձ անելով լենչիցի ճանապարհի մասին։